Je suis Anastasie Tudiech à Kinshasa.
Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. De la Cala America.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso pebo ibo la muna sango ya mokili ya lelo Wuto Washington DC nguma mokonje Etats-Unis America na studio 17 lina kalabiso linene lia sango na lokota la Lingala na VOA Lingala dipesa milibino na lisungi ya Fatuma Kalala Alimasi na Kelly Williams baibazali onzile ya masini sango ya mokili ya lelo epesa milibino na Edi Isango na sango ya mokili ya lelo tokolobela. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano mokoya botambuli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo mokoya kasi bayi opposition bandimi yangote. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu bayi mboka basalaki milulu pona koboya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika na bakonzi babikolo nzinga nzinga.
Toki bakangi mai bizo bateke toko vivre ndenge nini nde tina to iko koma wa ipa Ameria Uvira soki bakobo mabiso baba mabiso tokokota na mai pona fo
Nimekano mia yambo ya examen ya suka ya kilasi ya secondaire to bac ni bandi mikolmi bali mileki na itandumo bimba ya Congo Brazzaville tokokende bongo na Pointe Noire pona sangoyo
to bzo banda ba epreuve pratique epes. Et donc, tu bannis la série G2, tu bannis les lots, tu salango, la micro-misato. Ma centre Nabiso, tu as 388 candidats.
Les lots Nadina Cannabiso, Munganga, Nasalanini, Tuzali Kolubela Bongo, Soki, Bozui, Mokumba, Yabokono, Ya Anemi SS, na Sud Kivu, Bozali Wapi. Tokolobele yango na Dr. Viviane Feza Banyangi azali munganga ya bana na l'hôpital Lolonene ya Bukavu na Sud Kivu azali pe mulakisi na université officielle ya Bukavu na Sud Kivu akoyano la bongo na milu na mituna ya Fatuma Kalala Alimasi kasi ya mbona makambo maimanso tokopesa bino sango na bokuse. Moyangeli ya etuka ya Kinshasa pusio mokolo mwa mitano mokoya botambuli bayi opposition balingaki kosala o mokolo mwa mposo na engumba mokonzi ekolo Congo Demokratika Jantini Ngubila Mpaka alobi ezali mpona bokingi akutanaki na balakisi bilungi ya mangumba mapolitiki bayi babengisaki botambuli bwango kasi bayi opposition bandimi mitindo miete botambuli bwango bobengisamaki na bo kutani bosalamaki mposo mibale meleki kati na bakambi bamangomba mapolitiki baike lokola Fayulu Martin Fayulu lokola pe Augustin Matata Ponyo lokola pe Moïse Katumbi na basusu. Pene na bato milion zomi na motoba na ndambo bakimaki bisika bavandaka kati na bamboka na bango na Afrika mubu muleki na 2022. Kati ya motango ya bakimi bitumba baye bazalaki nde na ekolo Congo Demokratika baye bakimaki bisika bavandaka na mokili mubimba baleka kibongo milion tuku sambo na moko na mubu muleki motango moyemo pesami na mokanda misala mitalaka baye bakima bisika bavandaka Internal Displacement Monitoring Center na likita ya ba refugie ya ekolo Norvège motango mwango mu mataki makasi kulika bilembo tuku motoba likolo na kama na kotalaka moye mwa mubu 2021. Nzoto ya bawe ezali kokoba kokutama na kale mposo moko sima na mpela ekasi ekweyaki na mboka Bushushu na Nyamukubi na etando eye ya etuka ya Sud Kivu. Bayi kwa rouge balobi motango mwa nzoto ezwami elekisika nkama minei na tukumi sato na mwambe mulobeli ya kwa rouge na Sud Kivu John na Kashinjwe alobi bobangi bozali ete makono mamunana na bisika biye lokola Ebola, bokono bwa kolera, nzoto esusu ezali kumata uta nanse ya mai, misusu ezali kuzwama nanse ya potopoto kasi esi ebebisami mingi. Mula matari pe mabongisi malisungi mamolongo maike basakola te batindi lisungi kasi ba vandi ba bisika biye balubi bazali kaka na bosenga mingi. Bolukiluki bozali ko kobasi manabo kuyisami ya mabele bomaki bo koleka bato zumi na mikolumi bali mileki na Lubero na Nokivu likamali yango lisalamaki pene na mposo moko sima na mpela ekasi bomaki bato koleka kama minei na zumi na mwambe na kale na sud Kivu esika bato koleka nkoto mitano na ndambo bazali na ino komuna na te likamali susu ya lolenge se lona salamaki pe na mwenye ditu na etuka ya lumami epai motomoko akufi pe banei basusu bazoki makasi na bokui sami ya mabele lubululeki likamali yango lisalamaki na bisika office de voirie na drainage OVD ezalaki kobongisa lubwaku na quartier ya Saint-Martin. Misala mia bukengi lima puna mi ma senko likitali ya ba episkopo ya katoliko pe SSC ya ba misioni ekebisi seni misala mia mapuna mina ekolo Kongo Demokratiko luka kozwa mabongisi malibanda yango moko ye kopuna ekotala tina mikanda miankombo ya baponi tope fiche elektoral SSC na senko bakebisi ete mabongisi maye seni lingi kopuna yango moko makozanga bonsomi pe yango ekome matembe pe nungu nungu na bayebanso bakozala na mapuna mi mamokonzi ya mboka pe bakilimibeko na suka ya sanza ya zomi na mibale na mubu muye. Lubilo leki biyamba bisusu biye bisangana na lingomba lia batali maponami li kambami na profete Dodo kamba wezali bongo mukambi ya bitongba ya bulamuki basenga ki na batubanso kotika seni kusala musala moyangu na bonsomi nyonso pe lolenge e lingi. Mokano mo bengami titre tukumineyi na mibale mi moye mozala ki kopesa nzela na bakonzi ba États-Unis ya Amerika ko bengana na kozelate ba paya bakota tango ya COVID-19 na mayuna mozali kosila lelo bakonzi ba Amerika bakoti ya bongo na esika mikano misusu pona kopekisa bato ba paya kokota na mayuna na mboka na yango. FMI e kebisi na mbano ya mabe kokiko ya kuta na bozangi bo futi nyongo ya États-Unis na kitanyonso ya molongo mobimba bakonzi ba États-Unis President Joe Biden na bakeli mebeko mingi mingi ba yangambo ya ba républicain bazali nanu koswa na pona likambo yango. Mopesi toli ya Joe Biden na maimatali bukingi Jack Sullivan akutanaki lelo na mukambi ya mambia bapaya ya Chine, Wang Yi, na Vienne, na Autriche, na Bozongi Sami, ya Masolo, Kati, na Bikolomi Bale, Balobeli, pe Tina, ya Bitumba, na Ukraine, pe Mambi, Matali, Taiwan, Ekolo, Ememaka, Matata, Kati, na Bikolomi Bale. Bozali Kolanda, Sango, Yamo, Kilialelo, Uto, Washington, D.C. Misala mitele misamaki lelo na Uvira na Sud Kivu ba imboka ba salaki milulu ya kubo ya bopekisi bolo bimbisi na etima ya Tanganyika motindo moye mutaki na bosangani ya mbula matari ya bikulu nzinga nzinga tulanda sango yango huta Uvira na Jeremy Kuima.
Tukusana kipene pene ya baye babongisi ville morte mpe balobimbi.
Soki bakangi mai bizo apeteto ko vivre ndenge nini. Nde tina to iko koma wa pa meria uvi. Soki bakobo mabiso babo mabiso tokokota na mai pona fo.
Apare mai wana bozana musala mususu te.
Tozana musala mususu te. Mai kaka nde musala na biso. Bato ebele bana na bango bazana bakilasi. Pona mai. Soki bokangi mai to ukende wapi? Uvira mobimbeza ka bapeshere. Tozana societe moko wa tena uvira. Ndenge toza wana. Baye bizi hizo lukuta bakopesa ndamo. Ndambo wana tomoni angote. Balobi wako kangapona foro na bango. Nde tina biso toigo awa na meri. Baye bisa biso likambo moko lelo. soki wa boy kwa hivisa bizo to kota na mai to kota pona for soki kukufa tozito sinye to kufa kaka
ngana za mwasi ya mlobimbisi pena teka kayango kwa mubali nanga asa kufi nazana bana sambo nandako nazana mamanga nangai tukumi libwa siko bina mlobimu kanga mai mkotia bisoba mama wapi pe azanga nde mkote mwebi nenge basoda bazo kufa ba mama bazo tikala na bana tango ba mama batikali na bana ako kendi wapi pena ba papa basiba kofi musale ya soda ezali kasi tozozu wakaka pasi ba soda bazozu wa mbongo te bazozu frede mingi na balabala biso tomone muka ngama ite mulimbisa pe muka kola motala nengi muko sala lelo mwana zobi manaklasi azayo senga nde mama fufu mwana zo kende sika papate ataba lobi na Kinshasa nde mitindwe bimi toyebi lete zali pe leta azala kanabati leta azala kananzete ndabo to sengi bino mutala nenge moko sala
munde to sisi ba classe gouvernement a pesi biso misala te l'etat zo pesa biso misala te to mi pesi pona ko luka na ndenge ya mai oto za eza pembe na biso pene pene na biso azui mitindo ko kanga mai est ce qu'a préparé déjà ndenge to ko tika la ndenge to ko vivre
et pa yesusu to kutana kimpe na bae ba sepelite na momesano ye ibe ya bokangi misala bangompe ba pesa ki boko makani
bana mike oyo baza kusala ba examen d'état Mwaye de transport ezangi wakoma na centre ya examen de komi lokola marchandise ya bato moko moko boy
mokambi ya engumba Uvira kifara kapenda kiki ayebisi ete akokomisa kolela ya balobimbisi pe bato ya societe civile umato ya bakonzi bae bafandi na kisasa
ba representer nyaba ko Kinshasa jo mana hamwezi kwenda Kinshasa unakuya ku representer ya Kinshasa ili kuwa pa
mobeko moyi motali bokangi bolobombisi o etima Tanganyika ezali bongo mpo ya ba ekolo inei ezwami zinga zinga lokola Burundi, Tanzania, Zambia, pe République Démocratique du Congo toki mpete boko eloko bandimite mobeko mona mabobo pekisi ikolo bambisi tozo ndakisa lokola ekolo ya Tanzania
matondo mingi Jeremy Kuima uta Uvira Mimekano mia yambo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire to bac mi bandi mikolumi bali mileki na itendo mobimba ya ekolo Congo Brazzaville toki ndi bongo na Pointe Noire na sango eye Idule Ferrand Onyabo kian a pesi biso
baye kolimeke ngoma to mapatu no bazali ko koisika na eleko ya ngalasi si memo tali kizama ya bac po na matie tekniki na libanda lia ite lu poti Bernard o etandwa ya mbo ngoma to Pointe Noire baye kolibako mekanzutu na bukimi mbango motupi pe bongo na bongo Masa mazali kuleka na kimya e ABC David Mambasa mokambiti lupu na ngalasi simona.
Lelo mokolo tobuzo banda ba epreuve pratique ya IPES. Et donc tobandi na série G2, tobandi lelo to salango na mikolo misato. Na centre na biso ta na 388 candidats. Lelo tozo lekisa 17 bas épreuves de Kanamalamu. Non, bas élèves Nazoli Savango Kaka, Bak et Bandi. Bas épreuves ont compté na Bak na Bango. Faut passer à Makassi, il faut que Bango ba sous-estimé en côté.
Baye kulipe basi pili makasi kubanda iliku eye. Moko na bango, azali kutu kuliki ya iti iliku ya kizama ya makumi moko manalu mbango pona kutia na musala mai maso basili kuhiku la basanza libua.
Ayuku sala IPES baccalauréat o rouge IPES. Ilikina ebyan, mwa fatigue moke, mwa esuflemo, me apasa ilikina ebyan. Sali course puis na sali na jongler puis na sali ma triple saut na enchaînement na to tikala na épreuve écrite to salango na juin
na boibete eleko eye mukusale me na bolai bua mikolo misato masa makosuka mokolo ya zumi na moko ya sanja pe mubuto zali na baye kolinde kozua na mutu yanga la sisi meye na ndakisa ya mate ya maso ya kelasi Ferrand Onyabo Pointe Noire VOA
matondo mingi Ferrand Onyabo kian Na lina kanabiso munga ngana sala nini lelo tuzali kulebela soki kozwa mokumba ya bakono bwa anemi SS na Sud Kivu bozali wapi pono kulebela yangu Fatuma Kala Limasi ya mbi bongo docteur Viviane Feza Mbianga wazali munga ya bana na l'hôpital Lonene na Bukavu na Sud Kivu pia zali mulakisi na université officielle ya Bukavu tolanda masolo na bango.
Munganga, nazo yuka pasi ya wa, nasala nini?
Soki yo zayo kaboye, esengili yomu na biso minganga.
Na Sud Kivu, ya plusieurs années, maladi yoyo, bazaki kweba ango peziza makasite. Uzayo kuta, ba na bazo kufa, na ba anemia, ba maladi yana ubazanga makila. Bazo fonye bango ndize ba malaria, sans kweba ke, maladie en Asie et dans la province. Alors, faute d'études, bah, j'ai quitté ma chiffre T. Mais depuis que je suis dans le pratiqué ma suite qui vous, particulièrement dans Bukavu, avec la formation Tozo Akite, beaucoup de cas Tozo Monango et Abritano, en faisant des examens au Kokutango. Pour l'instant, ma prévalence au Eza Awa est la prévalence hospitalière. Eza a étudié ça, il y a un hôpital, quelques hôpitaux, il y a été ça, chiffre. Mais dans le gros, la prévalence où il y a drépanocytose, il y a où il y a projeté dans le pays. Mais il y a 2 à 3%, il y a formé, ouais, SS, wana, et très drépanocytaire jusqu'à 25 à 30%. Voilà un peu bah, chiffre. Pour projeter un monde à bas chiffre où il y a pays, parce qu'il n'y a pas encore étudié et salé à grande échelle, mais la pratique clinique où il y a bas médecin, bas minganga, tout ça n'a pas qu'à être belé, et pour l'instant, bah, étudier comme peut le faire les mamies, il peut te dire vraiment le vrai chiffre. Il y a bana au bazar, qu'on est la maladie de drépanocytose.
Docteur Feza, ce qui est basé sur le basal, il faut comprendre, c'est pour nous que l'imbola vraiment drépanocytose en soi, ezali nini.
Alors, drépanocytose, ezali bokono, et bengani drépanocytose, ezali donc. Bokono ou attaquer les globules rouges. Ils ont maladie ou ils ont des gènes, ou ils ont des gènes à globules rouges. C'est-à-dire qu'il y a une transformation. À cause de la maladie, on a au moins la botanie, on a au moins la génétique. Et ça, c'est que la transformation hémoglobine n'a pas, maquilla n'a pas, ils ont une hémorroté qui est maquilla normale. Ce qui fait que dans ma situation particulière, maquilla, on a écouté déformé. R est se déformé, il y a une symptomatologie, il y a une symptomatologie, il y a une douleur, il y a une maquillage, il y a une autre, il y a une infection. Il y a donc une maladie génétique, donc au moins, il y a une maladie où il y a attaqué l'hémoglobine, composante de protéines, où il y a une maquillage, où il permet de transport, il y a oxygène et tout. Protéines, on a obtenu hémoglobine B, et ça anormal na maladie, il y a drépanocytose, ce qui fait symptomatologie, mais il est bien à prendre, et se transformer, comme il fallait se former, mais si quoi, si maladie n'y a pas, n'a pas de symptômes, n'a pas de symptômes, n'a pas de drépanocytose.
Dengolobi et s'est transformé, comme il m'a si formé, et tengami, et ngunzami, et ça l'indengenini.
Et ngunzami, ce qui n'a pas quelque dessiné en haut, et mon globine est dans la forme normale, mais R, mon tout, moi, j'ai la drépanocytose. À cause de la maquilla, bien, mais dès que j'ai la bocono, la maquilla, la hémoglobine, moi, est comme Gumbama. Et Gumbami, c'est quoi que j'ai discuté avec les cananzotes. R a discuté avec les cananzotes, tout le monde, ça lui va symptôme, et ça lui, et comment on a connu que la douleur pour. Maquilla, on a écouté, on a discuté avec les cananzotes. Secondement, maquilla on a osé normal et que si l'amban on a demandé tout le monde a rebondi chaque fois que nous avons banéni on a osé causer la maquilla moi nous avons besoin d'un spécialiste là dans le clé maquilla et aussi et qu'on peut faire une infection à l'ange il y a des lendes ou un des lendes qui est baka moi on a osé un problème là drépanocytose.
Kasi mwana obotama na maladie wana ndenge nini azui yango epa ya baboti na ye na kobotama azui yango ndenge nini eloko ni ezo sala ki mwana abotama na malformation wana ya makila na ye.
Eloko ya kosala ekosala mwana abotama bongo eza d'une part que transmission ekosala ma et par rapport à babot. Donc papa na mama ensemble bango baza maladie me baza porteur ya makila wana o esali ya rongumba mabango babeli te po bameni yango kaka parti moko na nzoto na bango siko er barobala na po bazwa mwana oya es wana oya mama ekokutana na es ya papa nde siko o bakozwa mwana ss me bana nyonso barobota mateke baza ss te eza bongo te po soki mama aza papa aza as mama mpe aza as possibilité ya kobotama normal eza ya 25%. O biso tobengaka makila ya normal eza oyo wana tobengi aa donc wana eza 25%, bazwa mwana aza na normal aza ata na moke te ya malali wana na nzoto na ye. Mais possibilité mpe ya kobota mana bana oyo baza neti bango oyo baza na ndambu ya s wana donc baza as possibilité eza ya 50%. Mpe sikoyo mpona kobota sikoyo mwana oyo aza siko maladi wana nde baoyo tobengaka ss possibilité eza ya 25% ke mwana abotama. Donc na chaque grossesse possibilité ke mwana azala ss eza ya 25%.
Docteur Virginie Feza, na ebandelo yebisi biso ke na Sud Kivu bozalaki komona ke bana bazali kokufa, bazali koya na bamaladi, maladi makila ezali kosila, ezali komema bango na liwa sans que boyeba eyeba na ke ezalaki nde mpo bazalaki badrepanocytaire. Mais sikoyo lelo oyo eyebani bino bozalaki kosala ndenge nini mpona komemela na kati ya bamabota sango ya ete drepanocytose ezali bokono mpo ke bayeba ba se prendre aussi en charge.
Sikoyo a partir ya moment oyo biso tomoni ke bana bazopresente basymptome wana oyo biso toyebi oyo totanga ke eza basymptome wana ya drepanocytose, sikoyo la première chose ya kosala ezalaki nanu kosala bateste bateste diagnostique na lebandeli ezalaki te. Tozalaki kaka na mamoyen d'orientation bazalaki kosala examen moko babengaka teste de mel. Mais teste de mel wana ezalaki kopermetre te ke opesa motu confirmation diagnostique. Il fallait toujours avoir un test de mutu oyo jusque là siko mamikolo nde tokomi kokoma na bateste wana. Nzela mosusu ya kosala diagnostique ya maladi wana ezalaki tokomi ebele na bateste rapide. Donc soko moni mwana aza na basymptome oyo efaire penser oke akoki ezala na maladi wana drepanocytose osali ye teste rapide babengaka TDR drepanocytose. Soki omoni ke mwana aza ss na teste wana nde sikoyo oproposé baparent basala electrophorese wana hémoglobine. Teste wana TDR eza rapide epesi ba résultat na 5 minutes. Sikoyo soki tozwi résultat wana nde sikoyo toexplike baparent ke mwana aza na diagnostic wana. Approche mosusu tozwaki mpona kopermetre bato bayeba ke maladi ya drepanocytose ezali existe ke eza fatalité te mpo baparent mosusu bazala omona mwana ana abutamaka chaque jour bazongisilakai makila chaque jour aza na baprobleme mwana akolaka malamu te ezala koma baprobleme badivorce mwana bakoma obenga ye enfant sorcier etout. Sikoyo biso tozwi mpe stratégie ya mibale ya kovulgarize bamaladi tokomi oloba na apropos ya maladi wana na bakati ya baeglise na bahopital tosali bamwa baformation mpo bato bayeba ke c'est une maladie qui existe, c'est une maladie à laquelle il faut penser, c'est une maladie afait dès qu'on diagnostique tôt il faut que mwana azwama en charge tôt pour vivre une vie normale parce que lorsque tout le monde savango ke plus tozoyeba diagnostique na retard plus bacomplication ozala ebele plus mwana aovivre vie na ye ya normal te. Voilà un peu approche wana tosalaki donc diagnostique tosali mpe approche mpenza na baeglise tosali mpe baformation na bahopito bato nyonso bayeba apropos ya maladi wana drepanocytose. Sikoyo na ville ya Bukavu avant ezalaki te ya un centre un hôpital privé oyo mpe bakomi omeka kozwa bana en charge consultation eza gratuit mene toza nanu na basubvention mpe eza nanu difficile mpona accessibilité ya bakisi parce qu'il faut savoir que population paysan a mon capacité. Donc on essaie de faire avec ce qu'on a. Ce qui peut faire le diagnostic, te proposer la famille suivie, te témoigner à ma baki si où il faut. Mais jusque-là, nous sommes encore à la recherche de l'OCA, la subvention, pour savoir comment est-ce qu'on peut rendre les choses faciles pour ma famille. Ce qui peut disponibiliser dans ma baki si, ce qui peut être disponibilité, on a moins de diagnostic, on a des complications, pour tous les gens en charge, pour on a pas vivre. Vina bango normal comme ça se passe dans les pays et dans les autres pays.
Docteur Feza, na sepeli na esika olobi bozosala ba approche na ba église na ba communauté na ba association pour na kolobela batu mais surtout pour na nini bo sengi ko kende surtout na ba église.
Quand tu as connu une église, tu vas atteindre d'abord un grand nombre de population au cause de la tribélé, en plus ba maman ba papa ceux qui ba éduquer prêtre ou bien pasteur a permettra qui que yo ya ko exposer bango ana bazana confiance et belé makambo na zo yebi sabango ba yeki yango avec beaucoup d'attention ça atteint une très grande population et pe bango ba konfondi ça ba o ba yeki yango na église ba komi mango na kati ba quartier pona ba quartier ba association eza ba place ba tu akuta na rapo na ko sala ba shirika otobengaka tout le monde qui kiza façon la possibilité à quoi atteindre une grande couche de la population. Voilà.
Docteur Feza, ezalite bozali ko kene na ba église to na ba maison communale pour na ko atteindre plus ba oyo bazali na posa ya ko leka na libala pour na ko se faire dépister pour na ko éviter que bato ba kutana baza ba AS pe ba mema bana même si attention to lobby probabilité ya ko bota bana SS ezali mukie.
Si tu as dit que tu es commis à quatre à l'église, message au Ténénéli Bango, et ça a prévu ce Bango Nan, que maladie ou n'a existé. Que maladie ou n'a maladie génétique, ou ça transmis à mes parents. Que maladie ou n'a, et ça difficile à vivre avec. Que ceux qui vont vivre la maladie ou n'a, avec toutes les complications qu'il peut y avoir. Donc, Ténénéli Bango, un message qui, au niveau, a battu au Bazabanga, c'est pas et battu maladie ou n'a. Et conseil n'a dit que Ténénéli Bango en premier, et ça pour n'a, bah, dépistage prénuptial. Parce qu'il ne suffit pas que d'aide soit à faire la prévention dépistage prénuptial avant au bal à la il faut y aller. Et le quoi non c'est là qui dépistage et va nini et le quoi non et ça conséquence nini et le quoi non faut une lande ni angote et vous allez nini voilà un peu message au but de mener à que nous n'avons pas nini et ça message à soutien et ça message à on accepter que ceux qui vous salut non voilà ce que vous allez éviter. Ceux qui vont balancer les enfants, qui avaient les enfants, voilà le risque de la cause d'enfants. 25%, et ça, les bébés, c'est que 25%, c'est la possibilité de 25%. Et ça, quand même, les bébés, donc, voilà. Donc, des messages, on a clé au but de mener la rabbinie dans l'église pour que, bah, adhérer à notre dépistage prénuptial tout en comprenant pourquoi. C'est ce que dans le Bible, on a toujours intérêt à côté. Bah, il y a Bana, bah, c'est la bienvenue, quel profil a hémoglobine pour bah, bah, comment est-ce que vous conseillez bah, voilà un peu ma message au bisou que je me mets là-bas dans l'église pour aussi aider ce dépistage et se tendre la tâche de l'aider.
Et Zala Kibongo, docteur Viviane Feza Bianga, Zali Munganga, ya Banan l'hôpital Olunene ya Bukavu na Sud Kivu, Zali Pemolakisi, ya université officielle ya Bukavu na Ituka, et ya Yanoli Bongo na Mituna ya Fatuma Kala Limasi na Lina Kanabiso, Munganga na Sala Nini po Italie, Soki Bozui Mokumba ya Bokono, ya Anemi SS, Topetri Panozomiaz na Ituka ya Sud Kivu, Bo Zali Wapi, Yangonde Soki Si, Sango ya mokili ya lelo okasi na sango ya mokili ya lelo tolubaki mwa makambo mingi lokola moyangeli ya etuka ya Kinshasa apusi omokolo mwa mitano moko ya botamboli bayi opposition balingaki kosala mokolo mwa mposo moko ya Jantini Ngobila mokambi ya Engumba mokonzi ya Kinshasa alobi ezali bongo mpona bokengi kasi bayi opposition baye bakutanaki na ye bandimi nanu mokano mwango te na sango esusu tokendaki pe na Uvira na etuka ya Sud Kivu epai misala Minso mitelemi samaki ilelo bayimboka bakitaki balabala kosala milulu tope sitin na ville morte pona ko telemela bo pekisami ya bolomi mbisi na etima ya Tanganyika baye bikolo zinga zinga bazwaki tokendaki pe lisusu na pointe noire sika mekanomia ya mbo ya examen ya suka ya kelasi ya secondaire tope baka mibandaki mikolo mibale mileki yango nde sukisi sango ya mokili ya lelo to topesi bino banso lo sako pe longunya po boyamba kibiso tukutana lisusu na site internet na biso vu alingala pe na ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala lokola Instagram, Facebook, Twitter, YouTube na misusu topesi matondo mingi na Williams Kelly na Fatuma Kalala Alimasi bai basunga kibiso unjela ya masini tukulanda sango isusu na bangongo ekoya ngai kombo na ngai Eddie Isango.